Interview Plus. Hostem dnešního interview je rozhlasový kolega, dokumentarista David Hertl. Dobrý den.
Dobrý den.
Je tedy možné dnes ještě říci něco úplně nového o roku 1968?
Úplně nového asi ano, i když kdybychom zredukovali celý ten rok 68 na vztah Praha-Moskva, tak tam asi nějaké úplně zásadní novinky už asi nebudou. Já myslím, že je pořád čas popisovat nově nějaké detaily, zabývat se věcmi, které se udály a zkoumat třeba různé pohledy lidí na ty věci, ale myslím, že dějiny se přepisovat už nebudu.
Když se objeví nějaké nové nahrávky, záznamy, což jsou věci, se kterými vy pracujete, dokumenty, tak oni tedy spíš jaksi ilustrují, doplňují ten známý běh věcí a nebo tedy mohlo by to i pozměnit celkový pohled na ty události 68.
Já myslím, že pozměnit ne. Můžu vám dát příklad, když posloucháte ty hodiny vysílání Československého rozhlasu z toho týdne po 21. srpnu, tak já si vždycky odnáším nesmírně smíšené pocity z poslechu těch archivních pořadů, z těch zvuků, protože je tam třeba na jednu stranu cítit to obrovské zklamání lidí z toho, co se stalo, pocit, že jsme nebyli pochopeni. Na druhou stranu třeba je tam velká chuť bránit se, a to i vojensky. A tu chuť mírní rozhlasoví redaktoři, kteří samozřejmě opakovaně vyzývají ke klidu, k rozvaze, k pasivní rezistenci. A já, když si to tak jakoby přebírám sám na sebe a říkám si, kdybych v té době žil a padalo to na mě, tyhle události, tak že vlastně ten rozpor, který by se odehrával uvnitř mě, že z jedné strany teda vidím tu zemi vojensky obsazovanou tanky a z druhé strany mi říkají, buďte v klidu, tak že by to pro mě bylo asi hodně složité.
Zamýšlel jste se někdy nad tím, jaké to muselo být pro ty redaktory? Jaké to muselo být pro ty lidi, kteří byli za tím mikrofonem?
Nesmírně složité. Já jsem svého času natáčel takový dlouhý rozhovor s naším také bývalým kolegou Mirkem Kovaříkem. Ten strávil několik nocí v Českém rozhlasu v Ústí nad Labem, právě po tom 21. srpnu. A on byl právě jedním z těch, který mi říkal, že i na něj tohle doléhalo, když on třeba musel informovat, říkat přímo do vysílání, že vojenské posádky v Chomutově, v Žatci jsou v klidu a že tedy vyřizuje posluchačům, aby také oni zůstali v klidu, zachovali rozvahu a že právě tohle se v něm pralo, že měl samozřejmě obrovskou chuť říct, popadněte všechno, co máte v rukách, bijte, ale to prostě nešlo.
Byly pořízeny rozhovory se všemi důležitými aktéry roku 68, nebo ví se třeba o někom naopak, kdo by rozhovor odmítl?
Já si úplně nejsem jistý, jestli někdo rozhovor odmítl, protože nevím, jestli byli všichni osloveni. Pokud jsem pochopil, tak je jasné, že ti, kteří se po roce 90 ocitli na té takzvané straně poražených, tak těm se asi moc vyprávět nechtělo. Možná je v té době hned po roce 90 ani nikdo neoslovil. Nebyla tady chuť asi natočit nějaký velký rozhovor toho typu. Tady máte mikrofon a jenom povídejte. Já vám do toho nebudu zasahovat, nebudu vás opravovat, nebudu vám říkat, že jste zastával nesmyslné názory, jenom prostě mluvte. Tak takovýhle rozhovor, pokud vím, nevznikl. Ale já si třeba myslím, že kdyby...
A pardon, to máte na mysli tedy rozhovory s lidmi typu Vasila Biláka nebo Gustáva Husáka?
Tam právě mířím. Já si třeba myslím, že kdyby Gustáv Husák umřel o něco později, než v tom roce 91, že možná by byl schopen alespoň s nějakou dávkou určité kritiky zhodnotit to svoje působení. Tak takovéhle rozhovory samozřejmě nevznikly. Antonín Kapek se oběsil, možná, že i on by byl schopen něco říci, ale také ti další, řekli, hrdinové roku 68 umírali už v 70. letech, takže na něco bylo v těch 90. letech pozdě.
Když vezmete ale ty rozhovory, které se podařilo natočit, třeba po listopadu, jsou některá ta individuální svědectví vysloveně důležitá, která by právě odkrývala ten nový pohled na věc? Dá se takhle individuálně označit, že ten konkrétní rozhovor byl velmi důležitý?
Já nemůžu říct, jestli byl důležitý. Já si myslím, že Mně třeba hodně pomohlo setkání s Čestmírem Císařem v takové orientaci v tom, co se dělo v té noci z 20. na 21. srpen. I když jsem to četl v mnoha knížkách, tak vlastně ten zážitek toho vyprávění člověka, který byl u toho a který vlastně nebyl odvlečen do té Moskvy, tak to pro mě bylo nečekané svědectví, protože jsem vlastně zjistil, že tam se odehrávalo souběžně takové množství věcí a hrálo tam roli takové množství jakoby náhod, že to pro mě byla velká novinka.
Hostem dnešního interview je rozhlasový dokumentarista David Hertl.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Jednak jsou záznamy vysílání, jednak jsou natočené rozhovory, ale pak jsou to taky archivy, které mohou historici, ale taky dokumentaristé zkoumat, v jakém stavu je průzkum archivů.
No, asi je to tak, jak jsem říkal na začátku, že to všechno podstatné, co jsme chtěli o roku 68 vědět, to už asi víme. A že teď se tak můžeme zaměřovat na ty detaily. Zase dám příklad. Já jsem před časem natáčel pořad o Bedřichu Ratingerovi. To je relativně málo známá osobnost. Člověk, který na podzim 67 při takzvaných strahovských událostech se, co by právník, zastal studentů a dokonce jim pomáhal s tím, aby nebyli vyhazováni z vysokých škol, sestavovali jakési posudky a obhajoby. A tenhle člověk krátce po 21. srpnu 68 odchází z Československa do Rakouska. A to takovým způsobem, který nebyl úplně typický. Jemu se podařilo skutečně přemluvit příslušníky pohraniční stráže, aby mu otevřeli tu závoru. Takže já jsem natočil jeho dceru, která seděla s ním v tom státu, tedy v tom vojenském gazíku a zažívala ten naprosto jako přízračný zážitek, kdy jedou vojenským autem lesem, přejedou jednu závoru, přejedou druhou závoru a pak přijedou k nějaké obyčejné bráně v drátěném plotě. Ty pohraničníci vyjdou ven, odemknou jim a řeknou, my tam už s váma jít nemůžeme, to už je Rakousko, tam musíte jít sami a neříkejte jim, že vás sem pustili českoslovenští pohraničáři.
To zní skutečně naprosto neuvěřitelně, jak se mu to povedlo, jak,
a nebyl to jediný
čím argumentoval.
Nebyl to jediný případ. No, podařilo se. Ta atmosféra byla taková, že se prostě podařilo, že někteří pohraničníci byli takhle vstřícní.
A to byl ale teda rok ještě 69.
68. Odešel do Rakouska.
Pak později už by to asi bylo obtížnější někdy v 70. letech.
Velmi, velmi rychle s tím byly velké problémy s takovýmhle jednáním samozřejmě.
Do jaké míry se podařilo prozkoumat zahraniční archivy a nejprve vezměme ty východní, ruské?
Já bych řekl, že hlavně ruské, protože samozřejmě politika se dělala v Rusku, v Sovětském svazu, v Moskvě. Já nevím, jestli by bylo, jako mělo by velký význam zkoumat archivy v Varšavě. Asi ano, ale to podstatné je v Moskvě. S Moskvou je to složité. Po roce 1990 se sem podařilo dostat nějaké dokumenty. Boris Jelcin některé dokonce osobně předával zajímavé dokumenty. Objevily se tady ty zvací dopisy. Potom samozřejmě se situace změnila. Dneska se dostat do Sovětského svazu, do těch archivů, nebo do Ruska, do těch bývalých sovětských archivů je hodně složité. Na to existuje na moskevském ministerstvu zahraničí zvláštní komise, která rozhoduje o tom, kdo může bádat a samozřejmě jak, nebo co ho zajímá, se ptají. Takže takhle, když nedávno vznikla ta skvělá knížka o Gustavu Husákovi, tak se autorovi Michalu Macháčkovi podařilo se dostat do moskevských archivů a něco tam zjistit, ale není to vůbec běžná záležitost a pro každého historika, který se o to pokouší, já myslím, že třeba by Oldřich Tůma o tom mohl vyprávět, on je na to specialista, tak není to prostě jen tak dostat se do moskevských archivů.
Ty zvací dopisy jako jeden artefakt, dokument doby, nebyly ony i na nějaké výstavě tady?
Objevily se tady, ano, ano.
Ale už jsou zase pryč.
Tak, to nevím, teď se ptáte na věc, kterou opravdu nevím.
Je znám ten důvod té neochoty nebo té opatrnosti dnešních ruských úřadů umožnit přístup do archivu? Když jste třeba mluvil z historiky, zmiňoval jste pana Tůmu třeba, s čím oni se setkávají ze strany těch ruských úřadů? Proč se jich vůbec ptají na to, po čem chcete pátrat?
Já bych řekl, že Rusové vždy udělají to, co chtějí udělat, to, co považují za výhodné pro ně a mám takový dojem, že velmi dobře zvažují, jaký dopad může mít ta která informace i po těch mnoha letech uvolněná do veřejného prostoru, jak by se dala i pro ruskou stranu ještě využít, si myslím.
I dnes.
I dnes. Hmm.
A ty se, když se podíváte na ty samotné archivní dokumenty, oni vypovídají ty, jak si ty stroje archivy vypovídají, nebo ilustrují to, proč se tak rozdílně na události roku 68 dívají Rusové a Češi?
Já myslím, že to je jednoduché. Když odečteme marxismus, leninismus, tak nám v té Moskvě zůstává prostě imperiální politika. Velká chuť po celá ta 40. 50. a tak dále, až vlastně do dneška ta léta, ovlivňovat to, co se děje v Evropě. A ten pohled z Prahy a z Moskvy bude vždycky úplně jiný.
Já jsem ani nemyslel třeba teď nějakou tu vysokou politiku, ale že osobně jsem se setkal třeba s Rusem, který se vysloveně vysmíval 68. bagatelizoval ty události, říkal, co vám na tom pořád tak vadí, když už předtím vás okupovali jiní, tak proč vám vadí ta zrovna ta naše okupace?
To je problém, že v archivech jsou většinou oficiální dokumenty a záznamy lidí, vzpomínky lidí, ty tam nebývají, ty bývají ve formě memoárů v knížkách, takže ano, ty názory v dnešním Rusku určitě budou na tom obrovském spektru od ostudy, říkají si, že to bylo hloupé sem poslat ty tanky, a myslím, že budou i názory typu, no tak, tak to mělo být, potřebovali jsme prostě to imperium udržet.
Západní archivy, to je úplně jiná kapitola než ty ano. ruské. Ty jsou zcela běžně přístupné, tedy to je, tam jsou úplně dveře otevřeny.
Neslyšel jsem o tom, že by někdo, kdo bádal o roku 68, narazil na nějaké problémy. Vím, že třeba ve Spojených státech se některé věci dodnes utajují. Opět z toho, co jsem se dozvěděl od historiků, mám dojem, že to se týká třeba amerických agentů, kteří tady působili, zpravodajců, a jejich jména samozřejmě dodnes jsou důvěrná, takže není možné k některým materiálům se dostat a studovat je, ale jinak naprosto bezpečně.
Vzpomněl byste si na něco konkrétního zajímavého, co se právě v těch západních archivech našlo?
Na mě obrovský dojem třeba udělalo v roce 1998 zveřejnění materiálu z Rakouska, kde vyšlo najevo, jak statečně se choval v srpnu 68 tehdejší rakouský velvyslanec v Praze Rudolf Kerschläger, pozdější rakouský prezident. Rakousko se opravdu hodně bálo té invaze. Rakušané se připravovali na to, že Sověti se nezastaví na československo-rakouské hranici a že dojde možná k nějakému dalšímu pokusu vrátit se do Rakouska, do té původní okupační zóny, kterou tam Rusové měli. A proto vystupovali opravdu mimořádně opatrně a nabádali třeba svého pražského velvyslance, aby nerozdával na potkání víza Čechům. A těch prý stálo denně před pražským velvyslanectvím Rakouska asi 5 000. A Rudolf Kerschläger tehdy napsal svému ministrovi zahraničí, když dostal ten pokyn, aby nevydával víza, tak napsal, že dodržet tento pokyn by pro něj znamenalo, že se ocitne v největším rozporu se svým svědomím, jakým by mohl vůbec být, a rozdal 80 000 víz. Takže to byla
Prostě z morálního principu, protože naprosto pro něj to bylo osobně lidské v té chvíli.
Chápal, že těm lidem nemůže jinak pomoci, než že jim umožní, aby vycestovali. Takže on sám rozdal 80 000 víz. Říká se, že přes Rakousko odešlo v roce 68 do emigrace přes 200 000 Čechoslováků.
Řekli archivy něco o tom, jestli právě pan Kerschläger byl nějak potrestán za to, když tedy on jednal v rozporu s tím pokynem vlády?
Nebyl. Ne, nebyl potrestán.
Když jste mluvil o té rakouské reakci a obavě z toho, že by se sovětská armáda nemusela zastavit v Československu, lišily se nějak západní země právě v reakcích na to, co přišlo v Československu po srpnu 68?
Rakušané měli strach a dělali jakousi tu jaksi vojenskou akci, jakési protiopatření, jakési vojenské cvičení. Naproti tomu myslím, že třeba západní Němci a obecně tedy země NATO to vnímali tak, že ta Evropa je rozdělená na ty bloky a že Sověti zkrátka jenom demonstrují to, že toto území je jimi ovládané, patří do jejich správy nebo řekněme do jejich tedy zóny, a určitě tam byly asi nějaká preventivní opatření, to prostě muselo být, ale nemyslím, že by čekali, že Sověti dojdou a já nevím kam, k Mnichovu a tak dále, to asi ne.
Nebyly vysloveně tedy obavy z toho, že by mohlo jít o začátek další války v Evropě, to ty dokumenty neukazují.
Víte, karibská krize v roce 62 nebyla tak daleko, to vlastně bylo 6 let, takže já si myslím, že ten strach, že něco by se mohlo stát, ten tady asi být mohl, ale pořád si všichni uvědomovali, že Československo není Kuba, která byla jaksi nezařazená ještě blokově a byla pár kilometrů od amerických hranic a všichni to asi prostě vnímali tak, že je tady ta rozdělená Evropa.
A že tedy Československo je odepsáno, je součástí východního bloku.
Říká se to těžko, ale asi to tak bylo.
Hostem dnešního interview je rozhlasový dokumentarista David Hertl. Nabízejí se v dnešní době nějaké nové úhly pohledu pro popis roku 1968?
To je práce pro každého historika, vlastně neopakovat jenom to, co už bylo řečeno a podívat se na problémy nově. Pro mě byla hodně zajímavá zkušenost, když jsem si třeba nedávno poslechl rozhlasové noviny, které se vysílaly každý den u nás v Československém rozhlasu večer před 7 hodinou. A já jsem si poslechl všechny z března, dubna a května 68. A já jsem si říkal, no to přece není možné. To je evidentní, že ta míra svobody, která v tom rozhlase tehdy panovala a měla vliv na tu takovou tu každodennost, tak ta byla enormní a je pro mě naprosto pochopitelné, že už v létě, v tom červnu, červenci, začal ten režim Dubčekův prostě malinko utahovat šrouby, protože to, o čem se mluvilo naprosto svobodně najednou, o znečišťování životního prostředí. Mluvilo se o páchání trestné činnosti způsobem, jakým se do té doby vůbec nemluvilo. Ve zprávách se objevují najednou informace o ekologických haváriích, o haváriích letadel, vlaku. To vůbec do toho budování 50. 60. let nezapadalo a to tam všechno najednou bylo. Takže třeba ta každodennost je nesmírně zajímavá. Je nesmírně zajímavé sledovat, a to jsem vlastně říkal před malou chvílí, to, jak se k těm událostem roku 68 stavili pohraničáři. To znamená likvidování drátů. Ty se nestříhali jenom v roce 89. Dráty už se odstraňovaly v roce 68. No a třeba zajímavé téma je státní bezpečnost. Jak se státní bezpečnost stavěla k tomu uvolnění, kterému došlo a co to pak s ní udělalo po 21. srpnu.
Jak se k tomu stavěla státní bezpečnost? Nebyli příslušníci zmateni?
Byli zmateni. Byla rozložená samozřejmě názorově, protože ministr vnitra Pavel se snažil tu státní bezpečnost trošku přeorientovat, aby pracovala skutečně pro bezpečnost státu. To znamená, aby se orientovala do zahraničí a zjišťovala, kdo jaksi usiluje narušit tu naší bezpečnost. A domníval se, že by nebylo dobré, aby státní bezpečnost potírala takové ty činy, jako byl nějaké ty vykonstruované procesy a vymýšlela si vnitřního nepřítele.
No to muselo být ale překvapení.
Pro mě, rozhodně. Velké.
Jak vlastně to, o čem teď hovoříte, odkud máte informace o tom právě, co se dělo třeba uvnitř STB, nebo jakým způsobem probíhala tady ta komunikace?
Čeští historikové už toho hodně popsali a myslím, že velmi dobře. Právě třeba ta otázka státní bezpečnosti se podařila hezky, řekl bych, osvětlit, protože ty archivy existují, dochovala se řada písemností a dokonce existovali ochotní svědci, kteří bývalí pracovníci, důstojníci státní bezpečnosti, kteří zavzpomínali, byť tedy samozřejmě můžeme si myslet, že vzpomínali tak, aby oni z toho vyšli v nějakém lepším světle.
Stále mluvíme o takovém období, které je vtěsnáno do několika krátkých měsíců. To mě na tom vždycky znovu a znovu překvapuje, protože tak, jak jste to popisoval, tak vy jste tedy byl svědkem toho, že jakoby zmizela cenzura, navíc se tam tedy ukázalo třeba i to, o čem jsme teď hovořili, tedy že i v rámci STB mělo docházet k nějakým změnám. Jak to je možné, že takhle rychle se jakoby nastoupila ta cesta té obrovské změny? No, jak to skončilo, to víme, ale tak rychle se uvolňovala ta stavidla.
A pak se to tak rychle zlomilo. Podzim 68 je nesmírně zajímavá doba. Já, když jsem poslouchal v archivu všechny ty projevy navrátivších se politiků z Moskvy, tak je tam vidět, že oni zase na jednu stranu se snaží jakoby uchovat tu atmosféru těch jarních měsíců. Na druhou stranu prostě pochopili v Moskvě, že je to impérium, ze kterého nelze nějakým prohlášením neutrality vycouvat, že odtud se jen tak nedostaneme. A teď šlo jenom o to, jak to vysvětlit těm lidem, tomu národu. A on si to jako zpočátku ani nechtěl nechat takhle dát vysvětlit. Oni prostě si tady lidé opravdu pořád mysleli, že no tak jo, tak jsou tady vojáci, něco asi nebudeme moci dělat nebo říkat, ale byla tady nastoupena nějaká cesta, zrušili jsme cenzuru, můžeme svobodně cestovat. To by mohlo pokračovat, ne? No, ale nemohlo to pokračovat samozřejmě.
Ještě prosím detailně k tomu, co můžou nabídnout samotné rozhlasové archivy nebo záznamy, které máte k dispozici. Co všechno se z nich teda ještě dá vyčíst?
Máme dochováno opravdu velké množství záznamů vysílání našeho československého rozhlasu ze srpna 68. Velkými objevy v archivu byly záznamy rozhlasových stanic, které provozovali okupanté. Tady je nejznámější ta rozhlasová stanice Vltava, která začala vysílat 21. srpna ráno z Německa. Ona sídlila v Berlíně, vysílač byl v Drážďanech a to byla opravdu taková ta super propaganda pro okupační. Navíc ještě z počátku, protože nebyli rodilí čeští mluvčí, tak vysílaná velmi špatnou češtinou. Byla tam řada bývalých sudeckých Němců vysídlených po roce 45.
Takový předchůdce trollingu by se dalo říct.
Skoro by se to tak dalo říct. A existují záznamy tady toho vysílání, dochovaly se, takže to je, myslím, jako hodně zajímavá věc, protože tehdy tu Vltavu tady skoro nikdo neposlouchal. Lidé to brali, že to je prostě ta špatná propaganda, tak se tomu vůbec nevěnovali. Nejhorší na tom je, že když posloucháte ty záznamy, a dokonce existují i přepisy toho vysílání, a čtete ty přepisy, tak zjišťujete, že to, jak se tady třeba potom mluvilo po dubnu 69, po nástupu Gustáva Husáka, tak to všechno jakoby už bylo v té Vltavě v tom srpnu září 68, že prostě
vystaveně verbátim, tedy obraty, formulace,
ano,
obraty.
Ano, ta cesta prostě tam už byla nastoupena a je zajímavé, že to všechno vzniklo právě ve východním Německu, že ti němečtí propagandisté zkrátka jako asi měli, řekl bych, velmi dobré propojení s Moskvou a Moskva prostě úkolovala, jakým způsobem co komentovat. Jsou to samozřejmě v naprosté většině tak nesmyslné informace o fašistech v Praze a tak dále, ale tak to prostě bylo.
To znamená tedy, že ty archivy ukazují, že ta vyrobená propaganda se dostala skutečně potom jaksi do běžné řeči?
Obraty, formulace a já bych dokonce řekl, že i názorové postoje, které byly tady po dubnu 69 a zejména po srpnu 69, kdy vlastně taky hodně se přitvrdil, které tady byly používány, tak mají základ v tom, co se vlastně tady sem dostalo z Vltavy v tom podzimu 68. Nepochybuju o tom.
Jak dlouho to vlastně běželo, toto vysílání, to propagandistické okupační?
Skončilo v únoru 1969. Je to zajímavé, protože tahle stanice ještě stačila tedy svým velmi svérázným způsobem okomentovat smrt Jana Palacha, ale už se třeba nedostala ke Gustávu Husákovi, který v dubnu 69 nastoupil. Skončilo to tak úplně jakoby dovytracená. Československá strana, když už bylo naprosto tedy nepochybné, že to jde z východního Německa a kdo zatím stojí, tak několikrát žádala oficiálně prezident Svoboda, žádala východoněmeckou vládu, východoněmeckou stranu, aby zastavila tohle vysílání. A východní Němci nic s tím nedělali, vůbec nereagovali na tyhle prosby. A teprve, když začátkem února 69 odjíždí na oficiální návštěvu do východního Berlína Vasil Bilak, tak krátce po jeho návratu je to vysílání ukončeno. A ještě jako perličku bych dodal, naše velvyslanectví ve východním Berlíně mělo patrně nějakého dobrého informátora v berlínském rozhlase a ten zjistil, že všichni lidé, kteří se podíleli na vysílání Vltavy, a byl to asi 80 člený tým, tak dostali poukazy na nákup nového Trabanta za tuhle práci.
No, možná dobře jim tak. Objevují se i dnes nějaké neznámé nahrávky?
Asi jsou, protože já jsem se třeba asi před 2 lety dostal jsem dárek od jednoho našeho posluchače z Litoměřic. On mi poslal to, co si sám stočil z kotoučů, z těch starých magnetofonových kotoučů, přetočil si to, tak mi to poslal, abych si to poslechl. A byly tam věci, které ani u nás v archivu do té doby nebyly, já jsem je tam odevzdal. A já myslím, že podle mě je ještě řada věcí, třeba právě takových těch málo známých nahrávek, téhle Vltavy, anebo také lidé si nahrávali třeba Hlas Ameriky, nebo BBC, nebo Svobodnou Evropu, a že tam bude hodně zajímavých informací. Když by je kdokoliv chtěl věnovat do archivu Českého rozhlasu, není to problém, určitě budeme za to velmi rádi.
A ještě mi prosím řekněte, jaké dokumenty, které jste zatím odvysílali, mají největší ohlas? Co nejvíc posluchače zajímá?
No tak jako perličku my jsme připravovali třeba v cyklu Archiv Plus takové málo známé projevy osobností roku 68. Na to hlavní se teprve dostane, přece jenom jsme teprve v květnu, ale už jsme na začátku roku odvysílali profily dvou osobností, které v tom lednu 68 byly klíčové. Alexandr Dubček, Antonín Novotný. Neuvěříte tomu, o Antonína Novotného byl daleko větší zájem. Posluchači si daleko víc stahovali pořady s Antonínem Novotným.
Rozhlasový dokumentarista David Hertl byl hostem dnešního Interview Plus. Davide, díky. Naschledanou.
Naslyšenou.